Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je 1. jun, ovo su najvažniji naslovi dana. Zapadni Balkan nakon invazije na Ukrajinu treba posmatrati na drugačiji način, izjavio ministar odbrane Raško Konjević. Njemačka obećala slanje protivvazdušnih odbrambenih sistema u Ukrajini. Rusija završila testiranje hipersoničnog krstarećeg projektila Cirkon. Bosansko-hercegovački Energoinvest produžio ugovor za isporuku gasa sa ruskim Gazpromom. Dolaskom prvog aviona iz Saudijske Arabije, Crna Gora je otvorila novo turističko tržište. Kakvi su Saudijci kao gosti u regionu najbolje znaju u Bosni i Hercegovini. Sead Krupalija, predsjednik Skupštine udruženja turističkih privrednika Bosne i Hercegovine.
Generalno, oni uživaju prije svega u čistom zraku, prirodi, vodama, rijekama, jezerima. Više će biti interesantno, recimo, ovaj unutrašnji dio Crne Gore, Gornitora i nacionalnih parkova koje Crna Gora ima. Više nego primore.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Zapadni Balkan nakon invazije na Ukrajinu treba posmatrati na drugačiji način i posvetiti mu dodatnu pažnju, izjavio je ministar odbrane Raško Konjević u razgovoru s ambasadorom Francuske u Crnoj Gori Kristijanom Timonijeom. Konjević je, kako je saopšteno iz ministarstva odbrane, kazao da Crna Gora od svojih partnera očekuje intenzivnije prisustvo na Zapadnom Balkanu. On je kazao da se partnerima i međunarodnoj zajednici danas lakše objašnjava uticaj trećih strana nakon, kako je izjavio, brutalne agresije Rusije na Ukrajinu. Crnogorsko ministarstvo financija platit će dospjele rate kredita od 2,8 miliona dolara prema Abu Dhabi fondu, čim se izmjenama i dopunama budžeta stvore potrebne pretpostavke za uvećanje javnog duga po osnovu tog kreditnog zaduženja, saopštila je državna sekretarka Mila Kasalica. Kasalica je vijestima kazala da je ministarstvo sa Abu Dhabi fondom počelo pregovore u vezi sa daljom otplatom duga po ovom kreditu. Kasalica je objasnila da ministarstvo sprema izmjene zaključka vlade od prošle sedmice u vezi sa ovim kreditom. Rusija je završila testiranje hipersoničnog krstarećeg projektila Cirkon i rasporedit će ga prije kraja godine na novu fregatu Sjeverne flote, kazao je 1. juna visoki vojni zvaničnik. Aleksandar Mojsijev, komandant Sjeverne flote, kazao je da će fregata Admiral Golovko postati prva koja će biti stalno naoružana Cirkonom, javila je agencija TASA, prenosi Reuters. Predsjednik Vladimir Putin opisao je Cirkon kao dio nove generacije sistema oružja bez premca koje putuje 9 puta većom brzinom od brzine zvuka. Najveća danska energetska kompanija saopštila je da je Rusija prekinula isporuku prirodnog gasa jer je odbila da plati u rubljama, što je posljednja eskalacija oko energenata u Evropi usred rata u Ukrajini. Rusija je naime ranije zaustavila isporuku prirodnog gasa Finskoj, Poljskoj i Bugarskoj zbog odbijanja zahtjeva za plaćanjem u rubljama, a 31. maja isporuka je zatvorena i za Holandiju. Energoinvest, snabdjevač gasa za entitet Federaciju Bosne i Hercegovine, produžio je ugovor za isporuku prirodnog gasa sa ruskim dobavljačem Gazpromom, koji će važiti do 1. januara naredne godine. Iz Energoinvesta navode da je time omogućeno dalje nesmetano snabdjevanje prirodnim gasom Federacije Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina u potpunosti zavisi od uvoznog gasa iz Rusije, koji u zemlju stiže turskim tokom. Radio Slobodna Evropa otvara konkurs za novinarsku stipendiju Jiří Dienstbier Journalism Fellowship za 2023. godinu. Program traje od 4. januara 2023. do 31. jula te godine. Rok za prijavu je petak, 3. jun ove godine. U razmatranje se uzimaju prijave novinara iz Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonije, Crne Gore i Srbije. Odabrani stipendisti provešće 2 sedmice u dopisništvu Radija Slobodna Evropa u državi iz koje se prijavljuju, zatim 6 mjeseci u sjedištu Radija u Pragu, te ponovo u dopisništvu mjesec dana. Stipendistima će biti osigurana mjesečna stipendija, kao i smještaj, zdravstveno osiguranje i prevoz.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dolaskom prvog aviona iz Saudijske Arabije u Crnu Goru 1. juna i privremenim ukidanjem viza za državljane te zemlje, Crna Gora otvorila je novo turističko tržište. Vize za državljane Saudijske Arabije neće biti potrebne od 1. juna do 30. septembra ove godine. I vlada i turistički poslanici otvaranje novog tržišta vide kao šansu za crnogorski turizam, posebno zbog ruske invazije na Ukrajinu, koja će dovesti do gubitaka turističkih prihoda. O svemu ovome Aneta Durović je razgovarala sa turizmologom iz Budve, Radetom Ratkovićem.
Nama je to, ta tržišta sva daleka su sekundarna, dopunska, tako da to, te nade su mi kao ono što je bilo Amerika iz Engleska, bit će zemlja proletarska. Ne, to je svako tržište novo, ajde, okej, ali to nisu tržišta koja mogu da budu nama primarna, znači to su suroga tržišta, nama održivog turizma nema bez dominacije evropskih tržišta. Tako da svaka linija koja se postavi pod uslovom da je povoljna, da je low cost prema Evropi, sada je kasno za organizovani turizam, tako da ni to ne može bum da donese, ali može da ti otvori perspektivu za iduću godinu da se leti. Znači norveško, britansko, njemačko. Znači tu je šansa, s tim što malo treba očekivati od ove godine sve kasno, nego za iduću godinu i da se krene organizovano. A ova tržišta, mislim, dobro je što su dali te vize i to, ali tu ne treba očekivati spas od dalekih tržišta, niti kontinuitet bunjenja. Nisu nama tradicionalno, evo. Znači, efermena su, dođu individualno, sad ima ta linija i to, i dobro, to je dobre volje, to je fino, ali ne treba računati da to može da bude zamjena za zapadnoevropsko tržište. Mi ne možemo da bižimo iz Evrope. Ko nema Njemce i Engleze, on nema turizam.
To znači, gospodine Ratkoviću, da ne možemo reći da ovo može biti šansa ekonomska za crnogorski turizam?
Ne, dobro da se otvara, dobro da su skinuli vize i tako dalje. Sve je to dobro, ali to ne može da bude substitut. Jednostavno, mi ove godine za tržište evropska organizovana nemamo substitut. Za ta tržišta organizovana smo zakasnili, ali nešto individualno može ako ima prevoz. Tako da je dobro što imamo veze sa Skandinavijom. Dobro bi bilo da ima sa Njemačkom više i tako, pa bi neko došao. Linijski prevoz nije dobra opcija jer je skup, ali iđe ima low costera, pa ne mora da sljedeću na Podgoricu, neka slete na Dubrovnik. To bi trebalo koristiti. Znači, nama bi trebalo da budu te akcije koncentrisane mahom na Evropu koja ti kreira rezultat da bi na neki način se naše ime kao destinacije prepoznalo još i ove godine po tim tržištima, a sada da se koncentrišemo, sad je vrijeme, upravo sada, jel, mjesec jun, jul, avgust, znači to su mjeseci kada bi trebali da razgovaramo za iduću godinu za organizovani turizam. Znate šta je organizovani turizam? Preko tu operatora, to je znači duga sezona, kontinuitet punjenja, mi smo avio destinacija i nama bi najviše takvih došlo. Dakle, te akcije su djelotvorne, nama treba mainstream turizam, kupalični mainstream turizam, to je i tematski turizam u planinskom dijelu. Znači, to je nešto što nama stvara, kao sve zemlje Mediterana, kao što radi Hrvatska. Sada bi trebalo da imamo kompetentne turističke upravljače na destinacijskom nivou prije svega, da se koncentrišemo ne za ovu godinu, nego za narednu turističku godinu na organizovana evropska tržišta, najjača Njemačka, Velika Britanija, skandinavske zemlje, Francuska, i da ne nabrajamo dalje. I da sada formiramo cijene, razgovaramo, pripremamo se, jer ako ne ugovorimo u ova tri mjeseca, nama iduće godine neće biti Evrope tu, jer nama u većem broju Evropa može da dođe samo preko organizovanog tržišta. I kontinuitet punjenja samo preko njega možemo, ne možemo preko individualnog. Preko individualnog imamo praznih hodova.
Bio je to turizmolog Rade Ratković u razgovoru za Radio Slobodna Evropa. A sa Saudicima kao gostima najviše iskustva u regionu imaju u Bosni i Hercegovini. O tome šta gosti iz Saudijske Arabije vole, a šta ne, za Radio Slobodna Evropa govori Sead Krupalija, predsjednik Skupštine udruženja turističkih privrednika Bosne i Hercegovine i vlasnik turističke agencije.
Generalno, oni uživaju prije svega u čistom zraku, prirodi, vodama, rijekama, jezerima i svemu ovome što cijele naše zemlje posjeduju. Prema tome, ja čak mislim da za Crnu Goru više će biti interesantno, recimo unutrašnji dio Crne Gore, Durmitora i nacionalnih parkova koje Crna Gora ima, više nego primore. Njih puno more i kupanje ne interesuje. Oni mogu otići eventualno do, ne znam, Svetog Stefana, obić malo taj dio Crne Gore i to je to. Slična je situacija i kod nas. Mi nemamo zahtjeve da ljudi idu u Neum iz ovih država. Oni jesu dobri potrošači, kome je lijepo, on će i potrošiti, on će izaći ručati, uzet će dobar i hotel i potrošiti na, ne znam, mnogo toga što mi inače i možemo ponuditi. I ljudi su potrošači sigurno dobri. Moja je procjena da svaki turista iz tog dijela svijeta u Bosni i Hercegovini ostavlja dnevno 150 eura, uključujući hotelski smještaj. Ono jedino što je posebnost, jel, u svemu tome, poštujući njihovu religiju i običaje, traže da to bude halal hrana, izbjegavaju u većini slučajeva, u velikoj većini slučajeva izbjegavaju alkohol i mjesta koja prodaju alkohol, i o tome se treba voditi računa sigurno.
Bio je to Sead Krupalija, predsjednik Skupštine udruženja turističkih privrednika Bosne i Hercegovine, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org.
Na centralnom trgu u Prijedoru juče je obilježen Dan bijelih traka. U znak sjećanja na 31. maj 1992. godine, kada je nesrpskom stanovništvu naloženo da istakne bijelo platno na domovima. Tokom rata u ovom gradu ubijeno je 3176 civila nesrpske nacionalnosti. Prijedorčani koji su se vratili u svoje domove nakon rata ističu da su im sjećanja na bijele trake i dalje svježa, te upozoravaju da su za njih problemi i dalje tu. Njihovu priču donosi Milorad Milojević.
Sutka Selma 1992. godine imala je 36 godina. Na radiju Prijedor 31. maja iste godine prisjeća se čula je naredbu da mora staviti bijelu traku. Prva naredba je bila tog dana, a potom se dodaje svakodnevno ponavljala.
Stvari, to je obilježavanje nas, a oni su tvrdili da neke sigurnosti nas. Osjećaj je grozan, kako da vam kažem, baš te obilježeni idete, znaju ko sam, možete očekivati svašta.
Krizni štab Prijedora na čelu sa Srpskom demokratskom strankom izdao je 31. maja 1992. godine naredbu kojom je nesrpskom stanovništvu naređeno isticanje bijelog platna na domovima. Istom naredbom Bošnjaci i Hrvati na javnim mjestima na nadlakticama morali su nositi bijele trake. Zbog bijele trake na ruci često je, kaže Selman, bila izložena pretresima na punktovima dok je posjećivala majku koja je stanovala nedaleko od njenog stana u Prijedoru.
Stani i traži obavezno, moramo ličnu kartu pokazati i tako, gdje ideš, zašto ideš, kome ideš i kad se vraćaš opet i šta nosiš i ono pregledanje ako nosim u cekrnu.
Sutka Selman ističe da povratnike u Prijedoru najviše pogađa i dalje što se ne dozvoljava dostojanstveno obilježavanje i spomen obilježje na žrtve. Za nju je problematično sa druge strane što se u Prijedoru 30. maj proslavlja kao godišnjica odbrane tog grada.
Nedužni su ubijani inače, svi civili u Prijedoru, niko nije bio naoružan. Nema opravdanja tog njihovog zašto se to, nekako se osjećamo bespomoćni, baš se ne može nikako doći do nekakve pravde u ovom Prijedoru.
Hamdija Joldić iz Kozarca prvobitno je 24. maja 1992. godine, prema sobstvenom kazivanju, sa muškarcima odvojenim od žena, odveden prvo u logor Kerater, odakle je prebačeno drugi logor u Omarskoj, a potom u augustu u naselju Trnopolje. Preživio je, kako kaže, razne torture i premlaćivanja.
Znam da sam bio odšao sa 96 kila, da sam izišao sa 50 u Trnopolje. I znam da sam mjesec dana spavao na koljenima i na ome, jer sam tamo uspio nešto da pojedem, pa je onda u meni sve prsnulo. Ali eto, živ sam.
Oko 30.000 osoba nesrpske nacionalnosti prošlo je kroz prijedorske logore. No bez obzira na preživljeno, Joldić, koji je danas predsjednik kulturno-umjetničkog društva Kozara u Kozarcu, koje okuplja 60 djece, smatra da ima mjesta za pomirenje.
Ima igram i srpske, i srbijanske, i hrvatske, i makedonske, i bosanske, bošnjačke, muslimanske, neki zovu kako hoće, ali ja tu djecu sklonjam sa ceste i trudim se da očuvam kulturu naših naroda.
Od marta ove godine započeo je proces prikupljanja ličnih predmeta, dokumenata i fotografija žrtava Prijedora. Poziv za prikupljanje porodicama žrtava i logorašima uputio je inicijativni odbor koji čine predstavnici nekoliko prijedorskih udruženja i Instituta za nestale osobe BiH. Ti predmeti će biti dio stalne muzejske postavke u budućem memorijalnom kompleksu, a cilj je, kako je navedeno, da se trajno sačuva pamćenje na zločine i nevine žrtve. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Kako je moguće da smo došli u situaciju relativizacije toga šta je fašizam, a šta antifašizam? Kako i zašto su to postali rastezljivi pojmovi? O tome slušajte u novom podcastu Radija Slobodna Evropa, Zaviri ispod površine.
U narednih par minuta sa mnom u studiju su filozof i dramski pisac Jean-Paul Sartre, slikar Pablo Picasso i književnik i novinar Ernest Hemingway. Prije svega svima dobar dan.
Dobar dan.
Negdje kada maknemo u stranu primjer hitlerizma, vidjet ćemo da ostaje jedna siva zona u kojom se pojavljuju različite fašističke prakse, ali ih se naziva nacionalizmom, patriotizmom, domoljubljem i rodoljubljem i sličnim stvarima.
I antifašizam danas i pokreti antifašistički bi trebali biti usmjereni ne na te krajnje manifestacije kad je sve jasno i kad se vidi, nego upravo na ove početke kad pametan čovjek vidi kuda to ide, a još nije dovoljno jasno.
Oči obične, kosa obična, težina srednja, visina srednja, inteligencija prosečna. Šta ste očekivali? Kandže, ogromne očnjake, zelenu pljuvačku, ludilo.
Kroz ovu epizodu podcasta Zaviri ispod površine vodi vas Leila Omeragić-Ćatić i njen sagovornik, književnik, dramski pisac i društveni teoretičar Igor Štiks, koji razmatraju fenomene fašizma, antifašizma, solidarnosti. Novi ZIF poslušajte na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama te Spotify, Google podcastima i iTunesu.
Sjedinjene Američke Države će poslati Ukrajini naprednije raketne sisteme da joj pomognu u odbrani, najavio je predsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden. U međuvremenu, ruske snage zauzele su veći dio Sjeverodonjecka na istoku Ukrajine, gdje se na ulicama nastavljaju intenzivne borbe. Detaljnije Nevena Bogdanović.
Oružje koje je Ukrajina dugo tražila od zapadnih saveznika trebalo bi da joj pomogne da preciznije gađa neprijateljske snage sa veće udaljenosti. Sjedinjene Američke Države do sada su odbijale zahtev Kijeva iz straha da bi oružje moglo da se upotrebi protiv ciljeva u Rusiji. U sredu je međutim američki predsjednik Joseph Biden rekao da će napredni raketni sistemi ojačati pregovaračku poziciju Kijeva protiv Rusije i učiniti diplomatsko rješenje vjerovatnijim. Prenosi BBC. Biden je za New York Times naveo: "Zato sam odlučio da Ukrajincima obezbedimo naprednije raketne sisteme i municiju, koja će im omogućiti da preciznije gađaju ključne ciljeve na bojnom polju u Ukrajini." Borbe na istoku Ukrajine se nastavljaju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je situacija u istočnom ukrajinskom regionu Donbas, koji je nedeljama granatiran, izuzetno teška.
Situacija na istoku je teška jer je tamo ogromna koncentracija vojne opreme, osoblja, bataljona i drugih formacija Ruske federacije. I Ruska federacija i izdajnici koji su kolaboracionisti, separatisti, predstavnici samoproklamovanih republika DNR i LNR. Teško nam je na istoku jer nam nedostaje oružja.
Izjavio je Zelenski na zajedničkoj konferenciji za medije sa predsjednicom Slovačke Zuzanom Čaputovom, koja je bila u posjeti Kijevu. Čaputova je obećala nastavak podrške Ukrajini.
Ako všetci vijete, či už išlo obrani sistem S-300.
Kao što svi znate, obezbedili smo Ukrajini protivazdušni raketni sistem S-300, kao i opremu za deminiranje i municiju. Kada je reč o haubicama, artiljerijskom naoružanju, to je pitanje za naredne dane i pregovore.
Najbližih dni a rokovanje.
Deo Severodonjecka je već pod kontrolom ruske vojske i ruske trupe se postepeno kreću prema centru grada, rekao je 31. maja Serhij Hajdaj, šef regionalne vojne administracije Luganska. On je također izjavio, kako prenosi AFP, da je u ruskim vazdušnim napadima pogođen rezervoar azotne kiseline u hemijskoj fabrici u Severodonjecku i pozvao građane da ne izlaze iz skloništa.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Dogovor nemačke vladajuće koalicije i konzervativne opozicije o posebnom fondu od 100 milijardi evra za vojno naoružanje predstavlja istorijsku prekretnicu u nemačkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici, koju je kancelar Olaf Scholz najavio krajem februara posle početka ruske invazije na Ukrajinu, pišu svjetski mediji. Nemačka je pristala da pošalje tenkove u Kijev, ali njenoj sopstvenoj vojsci je potrebno obnavljanje opreme, ukazuje agencija France Press, ističući da su vlada i konzervativna opozicija dogovorili sporazum od 100 milijardi evra za modernizaciju vojske. Sporazum o stvaranju posebnog fonda za vojne nabavke postignut kasno uveče 29. maja također će omogućiti Berlinu da postigne cilj NATO-a da Nemačka izdvoji 2% BDP-a na odbranu. Oslobađanje sredstava za vojsku predstavlja veliki preokret za Nemačku, ukazuje AFP, i dodaje da je posljednjih godina Berlin odugovlačio sa ispunjavanjem obaveza o potrošnji u NATO-u, što je posebno naišlo na kritike iz Vašingtona. Scholz je 3 dana pošto je Rusija izvršila invaziju na Ukrajinu 24. februara izjavio da će Nemačka izdvojiti 100 milijardi evra u poseban fond za vojsku i podići svoju potrošnju na odbranu iznad 2% BDP-a, što je Nemačka dugo odlagala, ukazuje agencija Associated Press. Nemački kancelar je želeo da poseban fond učvrsti ustavu, za što je potrebna 2/3 većina u oba doma parlamenta, zbog čega mu je bila potrebna podrška opozicionog desnog centra. Specijalni fond glavni je stub istorijske prekretnice u nemačkoj spoljnoj i bezbednosnoj politici i koristit će se za modernizaciju nemačke vojske, ali se vlada ne obavezuje da će svake godine trošiti 2% BDP-a na odbranu, naglašava Politico. Jedna od velikih investicija koju Berlin planira da napravi sa 100 milijardi evra je kupovina američkih stealth borbenih aviona F-35, koji bi, ističe Politico, također mogli da nose američke nuklearne bombe pod decenijama starom nemačkom obavezom da baci takve bombe na Rusiju u slučaju napada na Zapad. Jedno veliko pitanje s kojim se Severnoatlantski savez suočavao posle ruske invazije na Ukrajinu bilo je da li je Nemačka ozbiljna po pitanju obećanja Scholza da će ponovo naoružati najveću evropsku državu. Svojevrsnim odgovorom 29. maja saveznici će biti donekle sigurni, piše u uredničkom komentaru Wall Street Journal. Saveznici mogu smatrati da je politički sporazum korak napred jer pokazuje širok konsenzus u korist ponovnog naoružavanja, a nemački glasni pacifički pokret jednom nije uspeo da razvodni obaveze u odbrani. Međutim, naglašava list, transformacija koju je Scholz obećao zahteva trajnu promenu stava u Berlinu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Nakon što su u okviru 6. paketa sankcija Rusiji lideri Evropske unije dogovorili plan za blokiranje preko 2/3 uvoza ruske nafte koji se odnosi na naftu koja se transportuje morskim putem, mađarski ministar spoljnih poslova i trgovine Peter Szijjártó u Zagrebu je počeo pregovore oko obimnije korišćenja jadranskog naftovoda kako bi Mađarska zamijenila naftu iz Rusije. O tome Enis Zebić.
Čini se da je upravo hrvatska najava da je jadranski naftovod JANAF u mogućnosti u kratkom roku omogućiti opskrbu Mađarske naftom umjesto one koja bi dolazila iz Rusije, omogućila da se skine mađarski embargo na 6. paket sankcija Rusiji, a Mađarskoj da garancije da će imati alternativni dobavni pravac. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen nakon prvog dana EU samita u utorak oko 1 u noći.
There is in place in Croatia the Adria pipeline. Where we can increase, the Prime Minister explained it to us.
U Hrvatskoj postoji jadranski naftovod gdje se, kako nam je premijer Plenković večeras objasnio, može povećati kapacitet i on će s vremenom dostavljati drugu, a ne rusku naftu u Mađarsku. Ta se prilagodba može napraviti za 45 do 60 dana i potrebna je izvjesna investicija.
Was round about 45 to 60 days, so it's in a reasonable time frame and it needs some investment.
U utorak je u Zagreb već stigao mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Szijjártó i razgovarao sa hrvatskim ministrom gospodarstva Damirom Filipovićem, priopćeno iz hrvatskog ministarstva. Zahvaljujući kvalitetnoj energetskoj infrastrukturi, jadranskom naftovodu, velikim spremničkim kapacitetima u Zagrebu i Omišlju i modernom plinskom sustavu, Hrvatska očito postaje sve poželjniji energetski partner, ocjenjuje izjavi za naš program glavna urednica specijaliziranog portala Energetika.net Nina Domaze.
Mađarska je do sada otprilike 35% potreba za naftom zadovoljavala preko JANAF-a, a sada im zapravo slijedi izazov ubrzanog odmaka od ruske nafte. To neće biti niti lako, ani jednostavno, niti brzo, jer Mađari trebaju hitno ugovoriti ne samo veću opskrbu iz pravca Hrvatske, što je Szijjártó zapravo danas i tražio, već i količine.
Povodom najave premijera Andreja Plenkovića 30. svibnja kako je dogradnja LNG terminala u Omišlju na Krku vrlo blizu tako da bude dobar za puno zemalje u okruženju, Nina Domazer kaže kako bi se u roku od 1,5 do 2 moglo instalirati novi plutajući LNG terminal, međutim da bi trebalo izgraditi mrežu plinovoda do novih korisnika, jer to postojeća mreža ne bi mogla preuzeti.
Bi se trebala inzistirati da se ti novi plinski projekti financiraju isključivo iz europskih sredstava jer će u protivnom loše utjecati na krajnju cijenu plina, jer opterećuju tarifu. Pošto je nacionalno plinsko gospodarstvo trenutno u velikoj krizi, u ostalom kao i u ostatku Europe zbog ovih visokih cijena, mislim da se ne treba zaletavati biti značajan plinski faktor u regiji, kao što naši političari vole reći, ako Europska unija nije spremna platiti rizik takozvane napuštene imovine.
Naime, ona kaže kako bi LNG terminal u Omišlju s vremenom mogao upravo to postati u smislu dekarbonizacijskih politika prema kojima Europa ide. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Plinovod u centralnoj Bosni, koji je najavljivan kao prva faza povezivanja Bosne i Hercegovine sa plinskim sistemom Hrvatske, neupotrebljiv je gotovo deceniju od izgradnje, dok tužilaštvo godinama istražuje prijavljene malverzacije. Kompanija BH Gas, čiji osnivač vlada Federacije Bosne i Hercegovine, počela je 2012. a iduće godine završila gradnju plinovoda od Zenice do Travnika. No 9 godina od izgradnje on nije u funkciji. Marija Augustinović.
Dug više od 40 kilometara, plinovod Zenica-Travnik trebao je riješiti problem snabdjevanja plinom u nekoliko gradova, no nikada nije stigao u domaćinstva niti do industrije u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine. Muhamed Hercegovac stanuje u blizini Viteza, a nedaleko od njegovog sela prolazi plinovod koji je, kako kaže, danas potpuno zaboravljen.
Tu zaraslo, već tu se sravnalo, isto da nema ništa već. Narod već koristi tu zemlju, onaj, ko si radi, ko nije. Tu je prošlo vamo i je ko spominje, ni prošlo, ošlo, tu je to.
Plinovod je koštao više od 20 miliona eura, a od toga je 17 miliona bilo kreditno zaduženje kod Evropske banke za obnovu i razvoj. Mihajlo Krmpotić, donedavni vršilac dužnosti direktora BH Gasa, kaže za Radio Slobodna Europa da se kredit i danas uredno otplaćuje.
Imamo 40 miliona u zemlji, ukopanih, uložili smo, napravili neki biznis, taj biznis ne donosi ni marke, a otplaćuje se rata kredita. E kako?
Zbog prijavljenih nepravilnosti pri gradnji te međusobnih tužbi investitora i izvođača radova, plinovod nikada nije dobio ni upotrebnu dozvolu. Nakon završetka izgradnje raskinut je ugovor između kompanije BH Gas i konzorcija predvođenog kompanijom Monter strojarske montaže iz Zagreba, iz koje nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Europa za razgovor o ovoj temi. Uslijedile su tužbe i arbitražni postupak koji do danas nije završen, kao i istraga koju je prije nekoliko godina otvorilo tužilaštvo kantona Sarajevo. Na upitu kojoj je fazi istraga iz kantonalnog tužilaštva su za Radio Slobodna Europa saopćili da se radi o kompleksnom predmetu u kojem je pribavljena obimna dokumentacija.
U predmetu se intenzivno poduzimaju radnje i aktivnosti u cilju rasvjetljavanja svih navoda iz višesložne krivične prijave.
Prema najavama uprave BH Gasa, koja je prije više od deceniju inicirala izgradnju, plinovod Zenica-Travnik trebao je biti prva faza projekta Južna interkonekcija. Radi se o plinovodu koji se i danas spominje kao mogućnost spajanja Bosne i Hercegovine sa sistemom plinovoda na jugu Hrvatske. To bi Bosni i Hercegovini omogućilo dodatni izvor snabdjevanja, s obzirom na to da trenutno u potpunosti ovisi o plinu iz Rusije, koji u zemlju stiže takozvanim turskim tokom, govori Almir Bečarević, bivši direktor BH Gasa.
I dogovor je bio. Druga faza je od Travnika prema Hrvatskoj. I onda su došli genijalci koji su sve to zaustavili. Izgradili gasvod, ukrali što su imali ukrast, otišli, a ja vam kažem, to je sigurnost snabdjevanja Bosne i Hercegovine prirodnim gasom.
Sanela Klarić iz Odbora za energetiku, industriju i rudarstvo parlamenta Federacije BiH ocjenjuje da je izostanak političke volje glavni razlog blokade.
Vjerujte mi, nije to jedini projekat u kojem građani plaćaju kredite da nešto što uopšte ne funkcioniše. I definitivno se mora iznijeti na čistac i prestati sa takvim praksama.
Bosna i Hercegovina nema zakon o plinu i električnoj energiji na državnom nivou kojom bi se ova oblast uredila. Donošenje zakona ne dozvoljava entitet Republika Srpska, ocjenjujući kako se njime nadležnosti entiteta prenose na državu. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Vrijeme je da podsjetimo na najvažnije naslove dana. Zapadni Balkan nakon invazije na Ukrajinu treba posmatrati na drugačiji način, izjavio ministar odbrane Raško Konjević. Njemačka obećala slanje protivazdušnih odbrambenih sistema u Ukrajini. Rusija završila testiranje hipersoničnog krstarećeg projektila Cirkon. Bosansko-hercegovački Energoinvest produžio ugovor za isporuku gasa sa ruskim Gazpromom. Poštovani slušalci, bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U proteklih pola sata sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.